Акції Бет. Лошимо автоматы. Лошимо автоматы. Лажибос. Лажибос. Рулете. Рулете. Си Бет. Несайкингас лошимас гали сукелти приклаусомибе.
Sveiki visi, titras truputį meluoja, pikenrolas be Roko Pakėno šį kartą. Kartu su Linu Kleiza aptarsim krepšinio aktualijas. Linai, gal pradžiai kaip savaitgalis, palisėjęs atrodai, atsigavęs.
Mano tai ramus, daug sporto. Biškį nugarą pasitempiu.
Nugarą pasitempiu čia padelį kapodomas?
Taip, padelį tenisą, taip sportuoju kažką, vienu žodžiu.
O tai vienas iš mūsų nugarą pasitempia nuo sofos kildamas kitas. Aktyvė veikla užsimdamas, bet kokiu atveju mūsų kolega ir bičiulis Rokas atostogauja. Linksmesniais kažkokiais reikalais užsiminėja, mes bandysime padengti svarbiausius krepšinių įvykius iš praėjusios savaitės. Aišku, buvom jau praeitą savaitę susitikę, kažką pakalbėjom, kažko dar ne, dar tuo metu nežinojom, kaip Žalgiris atrodys prieš Valenciją. Tai gal siūlyčiau nuo šito ir pradėti. Linai, kaip tu manai šitos rungtynės labiau... Rodo, kad Žalgiris šiuo metu įgavo gerą formą, gražiai juda kamuolys ir visi pataiko, ar tiesiog, kad Valencija absoliučiai nebuvo pajėgi gintis tą vakarą Kaune, kaip tu galvoji?
Aš galvoju, kad čia daug susideda dalyko ir tas, bet Žalgiris tikrai pagavęs gerą formą, ypatingai namie, paimk visas jau tas varžybas, jei ne Olimpiakosas namie, kur ir tai turėjo šansą laimėti ir išėjo ten iki paskutinės sekundės metimo, tai Žalgiris idealiai žaidžia namie, kaip ir ta, tik dabar gali sakyti, kad prieš tas komandas, kur gynyba nepasižymė, pasikėlė savo rezultatyvumą, tai šiaip turbūt smagiausia matyti, žiūrint turbūt iš Žalgirio pusės, kad jie žaidžia vieną savo geriausių krepšinių, kai labiausiai to reikia. Bet aišku, dabar atvažiuos komanda, kuri jau turi daug motivacijos ir vieniem ir kitiem ta pergalė yra labai svarbi. Žiūrint, kur Makabis išeis, kokioj pozicijoje. Ir manau... Negali sakyti, kad panašios komandos, bet namie žaidžiančios labai gerai komandos, tai yra Makabis ir yra Žalgiris.
Trys turbūt tokios komandos yra lygoje, dar galima Baskonija būtų įmes prie tų namų komandų, kur namuose visiškai gali dominuoti išvykoje, gal nebūtinai
Baskonija,
taip
gerai. Bet tai manau laukia labai įdomis. Tos varžybos su Valencija, Žalgiris padarė, ką reikia padaryti, Valencija tikrai neturėjo daug atsakymų į tą visą energiją, gynybą ir kiek ten bandė laikytis, bet šansų ten jiem nebuvo.
Apie 15 minučių matėm gal tokį apylygį rezultatą, gal dar ir pirmavo Valencija kažkur apie antro kėlinio vidury, bet tuo metu Kazys Maksvytis išsitraukė kozerį, metė Karolį Lukošiūną į kovą. Matė turbūt, kad Valencija prie tritaškio linijos ginasi labai prastai, daug bando spausis į baudos aikštelį, tiesiog išleido metiką. Ir Lukošiūno tritaškiai padėjo Žalgiriui užkurt spurtą, kuris galiausiai baigėsi ir Brazdeikio dėjimų su pražanga. Ir plus 12 įsinešant į pertrauką, tikriausiai mažai buvo abejonių, kad Žalgiris jau laimės tas rungtynės. Greičiausiai jos ir buvo nulaužtos antro kėlinio per tas paskutinės 2-3 minutes. Iki tol gal buvo ir kažkokių netikėtumų, kad, sakykime, Hasielis Rivero iš Kubos tvirtas vyras šiek tiek padaužė Rolandą Šmitą rungtynių pradžioje.
Bet čia ta pati istorija su Donatu Motiejūnu buvo.
Ja.
Nu, lygiai ta pati vėl pradėjo Šmitas, pradžioje leido Donatas rinko 9 taškus.
Ja, dabar Rivero irgi 9. Šitą
irgi Rivero, irgi pradžioje tas dominavimas ten nusistumti ir viską, bet po to prisitaikė Žalgiris.
Buvo Šenonas Evansas iššovęs, sužaidė geriausią savo sezono rungtynės Eurolygoje, bet pagrindinis Valencijos variklis Krisas Džonsas, dar viena Arno Butkevičiaus auka, turbūt reikia sakyti, dar vienas žaidėjas, kurį į kišenę įsimetė Arnas Žalgirio arenoj.
Nu, kokioj formoj jis dabar yra ir kaip ginasi, tai tikrai elitiškai per visur ir su jo fiziškumu ir saizu visu, kai tu užmeti į anginėjų ypatingai, tai jam be galo sudėtingai yra, manau. Tai matėm tą ir su Jamesu buvo, tai Jamesas atsigavo, Nuvažiavo į Vokietiją, pradėjo žaisti, paskaičiau tų straipsnių, kai aš buvo prikalbėjęs. Tai greit surado, kuo jis gali būti naudingas komandai. Ir naudingas komandai jis gali būti tik taškų darimu. Bet jo, turėjo tokį žaidėją komandoje kaip Arnas, kur tu gali pirmo, antro, trečio ir iš bėdos ant ketvirto mesti, tai nu, didelė prabanga Žalgiriui ir tas labai veikia jam.
Man kažkiek gal primena Butkevičiaus šio sezono istoriją, žaidimo stilius, sezoną, kai su Šaru Žalgiris pasiekė Eurolygos finalo ketvirtą ir tuo metu turėjo tokį darbinį žaidėją kaip Akselis Tupanas, kurį Šaras irgi užmesdavo ant varžovų žaidėjo, užmesdavo to spaudimo, dar vienas krepšininkas, kuris gynyboje pasižymi to labai gerų šoninių judėjimų ir turbūt kažką panašaus Arnas Butkevičius dabar duoda Kazio komandoj. Ir šalia to mes turim dar sezono rungtynės statistikoje, tai yra 21 naudingumo, 11 taškų, Arnas buvo išrinktas rungtynių MVP. Apskritai per dvigubą savaitę tiek su Monaku, tiek su Valencija šalia geros gynybos jisai dėjo ir karjeros skaičius. Su Monaku buvo karjeros asistų rekordas 5, dabar naudingumo rekordas 21 ir turbūt Butkevičius turi tą savybę. Mes kalbame, aišku, visada apie jo gynybą, bet jis turi savybę išgelbėti Žalgirio nesėkmingas atakas. Nugriuvusius, nutrūkusius derinius ištraukė Arnas Butkevičius iš kampo, mesdamas tritaškį likus 3 sekundėm arba prakirtimas palei galinę, kur irgi jau atrodo kamuolys įstrigo Žalgiriui nieks neišeina, tai su Valencija, aš sakyčiau, buvo bent 3 ar 4 atakos, kurias Butkevičius tiesiog išgelbėjo, gaudamas kamuolį paskutiniam sekundėm. Buvo ten ir Šmito panašus metimas ir baigiantis atakos laikų trečiam kelny. Bet esmė ta, kad Žalgiris gal kažkiek parodo, kai Valencijos gynyba yra jų problemos, bet kai Žalgiris suleidžia 14 tritaškių iš 29, nu, kaip mes sakom, tą tritaškį dar reikia pataikyti, tai vadinasi, kažkur tos kokybės yra?
Tai kokybės yra, tik aišku, klausimas, kiek tas tęsis prieš tas geresnės komandas, kurios norės tą išminėti, bet kalbant apie Arną, tai nu, tu turbūt šiaip užveda tą visą komandą, tu žiūri, kaip jis žaidžia, jis visur aikštelė yra. Na, ir kas dar, tai jo išraiška niekad nesikeičia beveik, visada tas, aš nematau jo pavargusio, nematau, kad ten jis tą kvapą atgaudinėtų ar kažką, nu ir tas jiem labai duoda, daug. O tai aišku, į Žalgiris dabar pradėjo tritaškius pataikyti ir to galima tikėtis einant į priekį, tai jie tampa dar pavojingesnė komanda. Kas be ko, bet dabar bus labai, sakau, dabar bus tikrai įdomios varžybos. Kas kalbam apie Makabį, tai irgi komanda, kur žaibiškai pereina po įmesto, po neįmesto, kontratakuoja, mėgsta greitai žaisti, kamuolys labai gerai vaikšto pas juos. Aišku, turi du superinius žaidėjus, sakykime, daugiausiai klausimų apie Baldviną buvo ir kaip jis gali pritapti toj komandai ir kaip pritaps, bet matom, kad jis tikrai pritapo toj komandai ir turbūt didelis nuopilnas yra Lorenzo Brauno čia irgi, nes jisai matosi toks žaidėjas turbūt, kur gali su bet kuo žaist komandoje. Ir rinktiniai tą įrodė ir viską, jis gali su kamuoliu, be kamuolio, ramus visada, neišsišokantis, bent iš šono atrodo, nežinau kaip yra, nu, ne Maikas Džeimsas, ta nuotaika pasi nesviruoja, turbūt. Tai tikrai įspūdinga komanda žaidžianti namie ir tas paskutinės varžybas žiūrėjau su Milanu, kiek yra. Milano vis tiek yra ta viena skaitoma elitinių gynybų.
Buvo sulaužyta elitinė gynyba.
Sulaužyta buvo per visur ir per greitą puolimą ir per kontratakas ir per pikinrolus ir nusimetimai geri ir vien iš pikinrolo jau atakuoja iš pirmų opcijų. Tu turi į tave ateina Braunas ir Baldvinas, tai Žalgiriui tikrai bus sudėtingos varžybos ir aišku, kaip ir visas, jas reikia pradėti nuo gynybos. Nemanau, kad Žalgiriui reikėtų įsivelti tą visą greitą žaidimą, Bet vienas faktorius, kur plius atsitverti reikia. Makabis yra viena iš top 2, top 3 komandų Eurolygoje pagal atkovotus kamuolius puolime. Tai tas faktorius bus, bet Žalgiriui reikia bandyti kontroliuoti tas varžybas stipriai. Ir nežinom, kokį Makabį gausim. Čia,
kai jie išvyko,
Žalgirio arenoje, kur išvyko, ar jei važiuotų Žalgiris pas juo žaist, nu tada nežinau, ar aš duočiau Žalgiriui daug šansų laimėti, bet šitos varžybos tai yra tikrai 50-50 ir manau, žiūrint kokią Žalgiris formą demonstruoja namie ir kaip jie tvarkėsi su tais pačiais Monaku, nesvarbu, ar ten Džeimsas norėjo žaist, nenorėjo, koks skirtumas, bet kokia gynyba buvo ir yra priežastis vis tiek, dėl ko prieš tai nepataiko, dėl ko laisvų metimų nepataiko, nes tu jau būni juos uždusinęs, ta gynyba priveda, kad tas toks metimų daug negauni, skubi, tai Žalgirio ta gynyba turės veikti 100%, bet manau, Žalgiris tikrai pajėgus ir net laikyčiau favoritais namie prieš Makabį.
Jo, mes jau gal taip perėjom prie šios savaitės tų svarbių rungtynių temos.
Tai ką ten apie tą Valenciją kalbėti, jau nu, viskas ten jau turėjo padaryti.
Vieną dalyką gal galima vis tiek pasakyti, kad kaip atsiprašėm Laurino Biručio, kai kurie žmonės dabar mus skatina atsiprašyti Karolio Lukošiūno, ar 4-3 prieš Valenciją jau yra priežastis.
Jo, manau, kontrakto pratesimas iš karto.
3+1.
3+1.
Ant stalo.
Užtenka vienų varžybų.
Susimėti laisvas, turi naujas.
Susimėti laisvas, ne, tai gerai išojo, žiūrim ką toliau. Sezonas ir ta karjera nesusideda iš 4-3 pataikytų.
Be abejo. Tiesiog, čia gal Kazio Maksvyčių kreditas, kad jis pajautė, kad Valencija perimetrė nelabai ginasi ir tai yra momentas, kai tu gali išleisti.
Čia kreditas, kad suveikė.
Jo.
O prieš tai...
Prieš tai buvo tiek ketvirtuose kėliniuose tokie įmetimai.
Čia kreditas, kad vis tiek bandė metę, darė.
Ne, bet čia antram kėlinytas išleidimas. Prieš tai būdavo ketvirtam kėlinytas toks kaip desperacijos šauksmas ten prieš Fenerbahčią, kur jau rungtynės nuvažiavusios bandai dar kažką įstraukti. Čia antro kėlinio vidury lygus rezultatas, aš sakyčiau, kad pajautė gerai, Kazys išleido. Šiaip tu minėjai apie tą pradžią nuo gynybos, bet įdomu tai, kad per dvigubą savaitę tai Žalgiris pradėjo nuo polimo. Su Monaku Motiejūnas dominavo 4 minutes, bet Žalgiris turėjo pataikymą 6-6 pirmo minutėm. Su Valencija tas pats. Hasielis Rivero verčia per jėgą taškus baudos aikštelį.
Bet prieš Monaką po to stipriai įsijungė gynybą.
Antroj pusėj.
Po tų visų taškų, po visko. Ir čia, žinai, kitas klausimas dar, nes pradėjo varžybas irgi su Šmitu penktu.
Taip, tai, greitų penketų pradėjo.
Greitų penketų mažesnių ir tas, matėm, Donatas uždominavo pradžią, tas uždominavo pradžią, nusistumdė. Tai tas tai jo, bet, vis tiek, žiūrėk, Krisa Džonsą ar ten tuos Valencijos gynėjus, jie nėra Lorenzo Braunas.
Jie nėra Vaidas Boldvinas.
Realiai, kaip tu pažįsti daugiau tą Lorenzo Brauną, jau mes lietuviai su juo susipažinę iš artimai, tai, jis vis tiek yra ramus killeris ir tu žinai, ką aš jo gausiu. Kai, jis atakuos tave, jis gali, turi labai daug opcijų. Įspūdingai žaidžia pick and roll, gali tavo gynybą draskyti viens prieš vieną, tie switchai, tai turės viskas sveik, gali pataikyti. Ir Makabis labai agresyvi komanda. Pavyzdžiui, aš nebuvau tiek, nežiūrėjau jų, ką jie žaidžia. Mes ir tą trenerį visi ėdėm prieš tai, kad jis nėra treneris, bet pasirodo, jis yra treneris. Ir jis tą komandą sustatęs, kiekvienas žino tą savo rolę, žino, kas eina. Visi žino, kas Lorenzo Brauno prasideda, Boldvinas darys taškus, niekam ten klausimų nekyla. Tiek amerikonų legionierių ir šiaip sustatyti tą vietą, čia jau reikia talento, kaip ir treneriui, tos visos personalities, managing. Bet žiūrint, nu, dabar Žalgiris susidurs su tikrai elitiniu žaidėju. Turbūt vienu geriausiu Eurolygos žaidėjui, kuriuo, nu, žiūrint prieš tai Kazanės sezono vasarą, kokį jis turėjo ir tas, tai va čia bus jau toks iššūkis, manau, stabdyti ir matysim turbūt iš karto Arną ant jo stovint.
Bet dalykas tas, kad dar yra Vaidas Boldinas. Jeigu žiūrėsim į, tarkim, kovo mėnesį, kai Makabis užsikūrė tą pergalių seriją, dabar turi 11 pergalių išėlės lygoje
turbūt Boldvino Arnas eis turbūt.
Nes aš sakau, per šitą mėnesį, dabar jie, sakau, turi 11 pergalių seriją, Izraelio lyga plus Eurolyga, Vaido Boldvino skaičiai yra išsipūtę iki tiesiog astronominių, Lorenzo Braunas išlaiko, aišku, savo lygį, bet iš esmės dabar jau pastarąjį mėnesį tiek pagal taškus, tiek pagal asistus Vaidas Boldvinas veda. Pirmoji sezono pusė, kai Makabis dar buvo tokia labai neaiški komanda ir net negalvojom, kad jie čia tikrai yra aštuntuko komanda, tai tiesiog Braunas MVP lygių vienas ant savęs nešė, Vaidas Boldvinas tikrai labai nestabiliai atrodė, paskui Braunas iškrito, gavo traumą, tada Boldvinas galbūt gavo geriau pasijaus, Braunas ten porą savaičių nežaidė, Boldvinas daugiau turėjo kamulio, daugiau atsakomybių. Ir kažkaip, kažkurio metu jie taip suklikino, kad dabar tu žiūri juos kartu, jie gerai jaučiasi, vienas kažkuris atsisėda, tada su antru to unitu žaidžia kitas.
Plus jis yra, Boldinas yra žymiai didesnis, tai tu turi...
Jo, ir fiziškesnis.
Tu turėsi statyti Taylorą turbūt sunkiai.
Labai sunkiai įsivaizduočiau. Jie trečioj pozicijoje tada turi puikiai be kamuolio judantį atletą Bonzi Colsoną.
No, ir va čia įdomus toks Žalgirio sprendimai gynyboj bus, nes...
Žalgiris tiek turės vieną mažą žaidėją.
Ir tu turėsi, jie turi pasirinkinę, ką jie realiai išjunginės, tau geriausias gynėjas yra Arnas ir tu vis tiek dabar ateini po dviejų varžybų. Mike James išjungtas, Chris Jones išjungtas, du žaidėjai išjungti Arną. Ir tai o
Arnas vienas žaidėjai du.
Nu, o dabar tie du bus.
Sergio Scariolo virtuso treneris sakė, kad dabar šiuo metu Boldvinas ir Braunas yra geriausias perimetro žaidėjų tandemas Europoje. Sutinki?
Sutinku, jie ir yra. Kas daugiau už juos dominuoja?
O teoriškai turėtų būti Larkinas ir Mizičius, bet šį sezoną nesigauna.
Larkinas ir Mizičius, jo, jie įrodė viską, bet ten tuos sezonus atsukė taip. Dabar jau nelabai, žiūrint į šitus, nu, įspūdingą formą pasiekė abu.
Visiškai.
Ir nežinau, nu, labai sunku turbūt ginčytis prieš Misičių kaip Eurolygos MVP ir tai komandai kiek atnešusi, bet Lorenzo Brauno su kamuliu šiuo metu irgi yra tas žaidėjas, kuris be galo, kai jis nori, tau sukuria tiek problemų ir tie nusimetimai, įsiveržimai, pažiūrėk, kaip žaidžia su tokiu atsipalaidavimu, laisvumu, ta tokį greitį turi, tai tie visi pick and roll, jie realiai jie daug kur Milaną mušė iš pirmų opcijų. Iš viso, tai jei ten tas didelis sugebėjo, ten 14 taškų susirinkos neišį.
Sorkinas.
Nu, Sorkinas, bet ten nusimetimai ten įmetė, tai sakau, kai ateina toks, nu, tai Žalgiris turbūt, nežinau, bandy savo switch all'o tą daug kur naudot gynybą, bet labai pavojinga komanda yra.
Jo, čia ir yra tas momentas, kad Braunas su Boldinu ne tik, kad turi daug talentų ir kokybės, ne tik, kad jų skaičiai geri, bet jie padaro komandos draugus geresniais, jie prišėrė tą patį Sorkiną, jie turi, kaip sakiau, Colsoną, kuris daug juda be kamulio, daug backdoorų įkirtinėja, irgi susirenka iš ten savo taškus. Praėjusią savaitę tu kalbėjai apie rungtynę su Milanu, kurie tikrai spūdingai atrodė. Dar prieš tai buvo rungtynė su Virtusu, kurie atrodė kaip JAV rinktinė. Pagerino visų laikų Eurolygos asistų rekordą. 38 asistai tose rungtynėse. Braunas per 22 minutės 14.8 asistai, Boldinas per 19 minučių 14.7. Tai prieš sezoną aš iš tikrųjų galvojau, kad, nu, okay, Odetas Katašas kaip treneris vienas dalykas, kitas dalykas man atrodė, kad tiesiog Boldvinas su Braunu nebus geras fitas. Man atrodė, kad čia abiem žaidėjom labai daug reikia kamulio, kad juos kartu turėti vienoj komandoje yra nelogiška. Nu, tuo metu mano buvo tokia nuomonė. Dabar turiu pasakyti, kad prašoviau visiškai į lankas su šito savo teiku, nes pasirodo čia geriausia, kas galėjo nutikti Makabijui, turėti juos abudu vienoj komandoj. Nes jeigu net ir vienas iš rungtynių iškrenta dėl pražangų, ar kažkokia trauma, ar ilgiau turi pasėdėti ant suolo, kitas žaidžia su savo penketu ir ramiausiai veda komandą ir išlaiko tą pačią kokybę. Tai mes, aišku, giriam daug Makabijų, tu minėjai, kad 50-50 game, aš gal labiau galvoju, kad Tel Avivo pusėje, nes jie pastaruoju metu prie to, kad namie gerai žaidžia, jau esame įpratę, bet ir išvykui buvo labai solidus tiek su Efesu, tiek ir su Osveliu, nu, aišku, Osvelis gal nerodiklis, bet manau, kad jų motyvacija labai didelė yra laimėti rungtynes, todėl, kad jeigu Makabi svajoja apie finalo ketvirtą, akivaizdu, kad jiem reikia užšokti ant Monako. Monako užsitikrino ketvirtą vietą, Makabis aukščiausiai gali būti penktas, žemiau penktos tu jau gauni Barsą, Realą arba Oli. Ir nežinau, kaip tu galvoji, aš manau, kad serijoje iš šitų komandų Makabiui vis tiek daugiausiai šansų būtų prieš Monako.
Tai aišku, kad tu nenori gauti visų topinių komandų, kurios ten sėdė, kurios yra finalo ketvirto komandos jau N metų. Tai faktas, kad tu nori gauti Monaką ir tokią komandą, kuri gali susidurti su nemažai problemų, gali ją daug, per daug kur atakuoti, tai čia jie turėtų labai daug motivacijos turėti išeito į penktoj pozicijoje ir gauti Monaką. Ja. Nu, aš tai irgi nenorėčiau nei lipti ant Barsos ar Realo ar kas dar,
Olimpiakosas.
Tai ten irgi tos kautynės vyks dėl tos pirmos vietos, manau, bet tas tris komandas, kurios žinai, kad play-offose dar įjungia tą didesnį bėgį, plus turi patirtį, pripratusios ten būt. Bet Makabis, taip kaip jie žaidžia ir taip kaip jie atrodo, jie turi šansų prieš visus.
Nu, dabar jie tikrai neturi ko bijot, kai tokios
jo,
formos yra.
Tikrai norėtum gauti Monaką, čia nu, logiškai žiūrint, bet aš manau, visom komandom su jais žaidžiant bus daug problemų.
Ir labai sudėtinga būtų dabar lygint šitas rungtynės, kurios laukia su pirmom tarpusio rungtynėm Tel Avive, tada buvo pirmas turas. Mes nieko dar nežinojom, kaip tas Makabis atrodys, nelabai ko tikėjomės iš Žalgirio. Tada Makabis laimėjo vienu tašku, gavosi taip, kad Kinanas Evansas paskutinį atakui neužatakavo, įkišo kamuolį Arnui, Arnas nespėjo išmest, Makabis laimėjo rungtynės, bet nuo tada nutekėjo tikrai labai daug vandens. Ir čia iš esmės situacija tokia, kad Žalgiriui rungtynės gyvenk arba žūk dėl play-offų, Makabiui dėl galimai parankesnio varžovo serijoje, išsaugant penktą vietą. Teoriškai netgi įmanoma būtų taip, kad Žalgiris aplenktų Makabį turnyro lentelėje, kas dabar skamba visiškai crazy, bet realybė tokia, kad jeigu Žalgiris laimė, įgyja tarpusio pranašumą, Makabis paskutiniam turė dar žaidžia su Realu, ir jeigu jie pralaimėtų, o Žalgiris laimė prieš Müncheną, susilyginant, tai būtų aukščiau Žalgiris dėl tarpusavio skirtumo, bet čia toks jau long shot, kaip sakoma. Aš manau, kad Žalgiriui norint patekti atkrintamasis, būtinai reikia laimėti abi likusias rungtynės, vienų greičiausiai neužteks, nes turime nepalankius rezultatus iš kitur, turim Baskonijos pergalę prieš Fenerbahčę, turim Partizano pergalę prieš Realą, Fenerbahčė dabar atsidūrus tokioje irgi nedėkingoje padėty, kai jie atrodė saugus, bet realiai jie nėra saugus, jie žaidžia dabar su Efesu derbyje ir iš esmės jiems reikia laimėti. Fenerbahčė yra viena iš tų retesnių komandų, kur Žalgiris turi tarpusavio skirtumą. Tai iš tikrųjų tų scenarijų ir variantų, man atrodo, vis dar liko labai daug, bet tikriausiai nebelieka toks scenarijus, kuriame Žalgiris išeina su 18 pergalių. Kas reiškia, kad nu, erdvės klaidai nebeliko. Reikia laimėti prieš Makabį, reikia laimėti prieš Bayerną svečiuose. Tai tokia, kaip sakyt, rutina dabar Žalgiriui kiekvieną savaitę žaisti rungtynės, kurios yra kaip finalas, ne?
Jo, bet nu, dabar tik gali žiūrėti šitas varžybas. Svarbiausia, ir dabar tikrai bus finalas, nes nu, bus nelengva laimėti šitas varžybas, bet taip, kaip Žalgiris žaidžia, tai nežinau, tikrai įmanoma ir aš tai duočiau 50-50.
Nu, Žalgiris yra, pripažinkim, kartais nenuspėjama komanda, kuri moka nustebint. Kad Makabis užlošė, tai jau nebestebina, bet, kaip tu sakei, tai vis tiek yra rungtynės išvykoj, Tel Avive, jie vienai patrodo, gerina rekordus, skraido po aikštę, išvykoj nebūtinai, bet aš manau, kad labai daug tą rungtynių tempą lemia pradžia. Pirmas kelinys, užduot gerą pirmą kelinį, kaip su Monaku Žalgiris per pirmą kelinį pasidarė +9 ir tu jau turi tokias rungtynės, kurios daugiau mažiau yra tavo kontroliuojamos. Čia lygiai taip pat aš įsivaizduoju, kad neleist Makabiui gerai pradėti, neleist jim gerai pasijaust, neleist ten Vaidui Boldvinui įsimest lengvo lėje po kažkur tai pirmą minutę ir va tokios detalės kartais gali nulemti, kas bus paskui. Tai aš dėčiau irgi stiprų akcentą ant rungtynių pradžios, kad reikia pradėti kietai ir pirmo minutėm parodyti, kad Žalgiris žaidžia namie. O Makabis išvyko.
Nereikia, bet žiūrint tas varžybas su Milanu, kaip jie žaidė ir kokiu jie greičiu pereina ir kiek to spaudimo uždeda ant tos gynybos, Milanas ten tam polime, kad ir kiek laikėsi, gimdė, ten mažino tą pranašumą, bet tu realiai polime gimdai ir taip tie taškai atrodė sunkus. Neatrodė. Ir jie ateina greitai pas tave ir pirmą opciją, antrą opciją Milanas neturi atsakymų ir vėl gimdo ir perlaužė tą Milaną ten be problemų po to. Tai sakau, tik čia klausimas, kaip jie išvyko iš žais, bet čia ir yra tokių komandų, ar jie dės tą kitą žingsnį ir dabar pradės ir išvyko taip gerai žaist. Kai tiek pasitikėjimo yra ir realiai tu demonstruoji tą gerą krepšinį, tai mes nurašom, kad vis tiek galvoju, kad Žalgiris namie tikrai turi daug šansų laimėti, bet čia tos komandos, tokia kokia Makabis, ant tos geros bangos, kur jau prieš juos taip tos komandos net neturėjo šansą ten laimėti apie Virtus, ten iš vis kalbos nėra, Milanas
ten irgi net rungtynių nebuvo.
Ten Milanas irgi net neturėjo, tai įdomu, turbūt sunku sakyti, kad jie atvažiuos ir bus visiškai kitokia komanda, išvyko nei namie, tai Žalgiriui tikrai reikia pasidaryti tos namų darbus, laikytis to žaidimo plano, bet tai Žalgiris ištrauk savo tritaškių kozerį, tai čia, žinai.
Šito tu niekada negali žinoti, nes taip atrodo, kad Brazdeikis labai ramiai gali vieną dieną sumest 4 iš 5, kitą dieną iš dar geresnių pozicijų atakuodamas 1 iš 5, Dimša kartais įeina ir staiga įmeta 2 tritaškius iš eilės, kartais įeina ir 2 prameta ir paskui jau Kazys žiūri į Karolį Lukošiūną. Tu su Žalgiriu turbūt tų dalykų nelabai gali planuot. Makabis iš esmės pagal reitingą nėra labai gera gynybinė komanda, bet aš manau, kad jie turi potencialo agresyviai gintis, kai yra svarbios rungtynės. Jie turi žaidėjų, kurie gali paspaust kamolį, jie turi tikrai fiziškai stiprią priekinę liniją su Nybau, Martinu, tas pats Sorkinas įeina po kontrakto pratesimo, atrodo 2 gubai patobulėjęs. Tai nereikėtų gal nuvertinti jų gynybos, nes jeigu žiūri tik į skaičius, neatrodo, kad Makabi gerai ginasi. Bet aš manau, kad pasipriešinimas iš jų pusės gynyboje tikrai bus kito lygio, nei matėm.
Ne, ta komanda ginasi ganėtinai neblogai, galima pasakyti, bet aš nežinau, ar tu gali būti elitinė komanda gynyboje, kaip aš sakiau, kai žaidi taip greitai. Nu, kaip žaidi, kaip atakuoji, kaip bandai perbėgti, tai ir atsiranda, aišku, tų klaidų ir gynyboje.
Tai aš labiau turiu omeny tai, kad Žalgiris šį sezoną jau yra susidūrę su komandom, kurios atrodo gal nebūtinai gerai ginas, tarkim, Panathinaikos, bet jos turi agresyvių žaidėjų, kurie gali Žalgirio tą 1 arba 2 esančius ballhandlerius stipriai užspaust. Ir tada atsiranda klaidų problemos. Mes jau matėm tokių atvejų. Tai Makabis turi tokį žaidėją kaip Džoną Di Bartolomeu, komandos kapitoną, mėgsta išsileidinėti Katašas panašiai, kaip undersized Butkevičių gynyboj užmetinėti ant varžovų lyderių. Ir visigi žino, kad Pažalgirį mažai yra žaidėjų, kurie valdo kamolį. Yra Isaiah Tayloras, atkarpomis Lukas Lekavičius ir tada tu jau turi tik Brazdeikį arba iš bėdos Dimšak. Tai manau, iš Makabio pusės jie gali mes tokį akcentą, daugiau spaudimo, daugiau galbūt kartais presingo iki komandinių pražangų limito stipriai ties pražangos riba Ir va tam reikia irgi būti pasiruošus, ne tik, kad patiems stabdyti ten Baldvino ar Brauno.
Jo, ja, plus Makabis savo gynybą kontroliuoja su savo polimu labai. Jei jam polimas eina, jie užsiveda, jie turi daug energijos, tada ir gynyboje. Po to tas visas kontratakos, tas greitumas, tai kitai gynybai pasidaro be galo sudėtinga, kai tu, nu... Ta gynyba, jie ką pavyzdžiui, Milanai padarė, tai Milanas prarado pasitikėjimą, kad jie gali uždengti jos. Nes ta muša ant pick and roll'o, ant pirmų opcijų, visai. Tai tu net bandė zoną statyti po to, dar niekas neveikia. Nu, tai iš tos komandos atimė pasitikėjimą. Tai kai iš dar gynybinės komandos atimė pasitikėjimą ir tu turėjau tada polimų padarytas varžybas, užpult ir pas tai polimas irgi vienas blogiausio Eurolygoje yra. Nu, tada matėm, ta komanda jau tam polime tu dar labiau įsitempi, nes tu žinai, tu neužpulsi, tai tu gausi, nu, tu neturi pasitikėjimo, kad tu gali apsiginti prieš juos. Ir nu, tada jau viskas jų varžyba.
Nu, bet kokiu atveju bus labai įdomu ketvirtadienį. Smagu, kad Žalgiris yra pozicijoje, kai iki galo kovoja dėl kažko, nes, man atrodo, visi nori pamiršti tokius metus Eurolygoje kaip pernai, kai užbaiginėjai reguliarų į sezoną paskutinius ten 6 turus jau žaisdamas dėl nieko. Šį sezoną mes turim aišku tikslą, aišku dėl ko kaunasi ir tas yra smagiausia ir vėl bus pilna arena ir vėl bus geras krepšinio vakaras. Tai gal tiek tam kartui apie Žalgirį, padarom trumpą pertraukėlę ir grįšim dar aptart kai kurių kitų lietuviško krepšinio reikalų.
C-Bet, lošimo automatai, lošimo automatai, lažybos, lažybos, ruletė, ruletė, C-Bet, nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Grįžtame į pick and roll'ą, daug pakalbėjome apie Žalgirio reikalus Eurolygoje ir praėjusią savaitę tam daug dėmesio skyrėm ir dar praėjusią savaitę turėjom trenerių permainas Wolves klube, bet šiek tiek pasimiršo ir liko nepaminėta tai, kad Panevėžio Lietkabelis įgyjo namų pranašumą. Žais Europos taurės tas jau nokauto turnyro rungtynės su Paryžiaus Paris basketball komanda. Ten beje, mano šiandien jau paminėtas Akselis Tupanas su komanda atvažiuos į Panevėžį. Ir kita naujiena, kad Lietkabelis pagaliau rado pastiprinimą į žaidėjo poziciją. Atvyksta amerikietis Jordanas Duffy. Sunku būtų kažką čia apie jį daug papasako. Žaidė Serbijos lygoje ne pirmo ryškumo komandoje. Turėjo visai gražius statsus po 16 taškų, 41,5% tritaškių taiklumas, 5 rezultatyvus perdimai. Europos taurį žaisti jis jau negalės. Ten registracija pasibaigus, bet yra registruojamas LKL-ui. Kaip tu galvoji, Linai, ir pridėjus naują įžaidėją vietoj Stefano Peno, jeigu jis pritaps, jeigu jis bus neblogo lygio, kiek stipriai pasikeičia ta jėgų pusiausvyra tarp trijų komandų Lietkabelis, Rytas ir Vulsai?
Matai, šiaip žiūrint turbūt senai, kada taip nu, galėjai pasakyti, aišku, praeitais metais Žalgiris ten pjovė tą grybą, bet kad LKL'as bus ant tiek įdomus ir neprognozuojamas realiai, kas gali iš tų trijų komandų stiekia, manau, Rytui tie visi pirkiniai ir ką jie įsižais, padės ir ta komanda tikrai niekur nedings ir kovos dėl patekimo į finalą ir išėjimo. Lietkabelis, nu, ilgai laukia, Peno vis tiek jam nėra tas, bet jo nepaleidžia, man atrodo. Ne.
Nu, jis turės padėti komandai bent jau Eurocup'e, nes ten tai negali jie naujo amerikiečio registruoti.
Tai Eurocup'e ar LKL'ui turbūt...
Kiek jie toli nuo eisto Eurocup'e, čia nieks nežinom.
LKL'e turbūt nepasiliks ar pasiliks. Nu, nežinau, iš ten tų, ką jie turi ten iš tų legionierių, kiek ten galima, pamiršau. Bet,
nu, bet akivaizdu, kad jeigu viskas būtų gerai su Peno, tai neieškotų naujo žaidėjo balandžio mėnesį.
Šiaip senai ieškojo, tai... Ten jau tie Eurocup'e kažkaip ne, bet LKL dar viena jiem ta scoring option ar kas gali žaidinėti kamuolį yra playmakers, tai tikrai duotų daug, nes nu, turbūt logiškai jie žiūrėjo Peno, kad jis, nu, LKL'e tu negalėtum, jis LKL pagal viską vienas blogiausių žaidėjų yra.
Nu,
tai nėra, kad duoda jiem geras minutės ar tai, ką tikisi, bent tos gynybos geros ant kamulio irgi nėra, kad jiem duoda. Tai manau, čia dėl to ir pasirašė.
Ar tai rodo, kad šio laikiniam krepšiniu net ir nu, ne Eurolygos lygio, LKL lygija įžaidėjas nemetantis į krepšį yra nu, tiesiog neįsprendžiama problema ir nelabai jau įmanoma šiais laikais su tokiu žaidėju funkcionuoti komandai.
Tai tas rodo jau visur ir LKL irgi šitam lygiai turbūt nu, pasakyčiau, gal nėra, kad dar svarbiau, bet labai svarbu. Tas metimas daugą išgelbėja. Nu, pažiūrėk, čia nėra, kad LKL žaidžia patys fiziškiausi ir atletiškiausi žaidėjai, kur gali pasikliauti kitais, tai, bet jei turi metimą, čia gali žaist. Tai jei tavo žaidėjas neturi metimo, plus jis tau netidirba elitiškai gynyboj, ar ten elitiškai vadovavė tai komandai kaip reikia ir tam pasus, nu, tai jis tikrai yra tas tau, kur nu, sudaro daug problemų. Bet Panevėžys matosi jie rimtai nusiteikia irgi. Visos komandos
visos,
rimtai.
Visos stiprinasi?
Bet visos stiprinasi nu, daug maž LKL-ui.
Tai faktas, Wolfsai tik LKL-ui.
Wolfsai tik LKL-ui.
Rytas dar, sakykim, bandė FIBO kažką.
Bet ten jau irgi vėlai.
Traukinys jau buvo įsibėgėjęs.
Šitie irgi LKL-ui. Tai visi rimtai nusiteikia. Tai manau, Lietuvos krepšiniu ir ta LKL-u play-offam, tai sakau, čia tas po ilgos tokios pertraukos, gali sakyti, nu, turėtų būti tikrai įspūdingos kautynės.
Aišku, sakau, tikrai kol kas labai sudėtinga kažką pasakyti, koks žaidėjas yra tas Jordanas Duffy, kokiam jisai lygi žaidė, Slovakija, Serbijos lygos,
jo, bet mažas esmė, klubas. Bet Peno nieko neduoda, tu
daug nerizikuoji.
Nepaimiai pakeist gero žaidėjo, realiai, kuris tavo komandą vežė ar gavo taip traumą ir dabar tau jį reikia pakeist. Čia tik gali jis tau duot kažką.
Jo, jis jeigu padės kažkiek nuimt krūvio Polime nuo Moriso ir Oreliko, kurie dviese veža komandą kažkiek gal kilamąją dar, tai jau būtų didelė pagalba Lietkabeliui žiūrint į priekį. O toliau, kalbant apie kitas iš to trejeto komandų, Vilniaus Rytas nugalėjo savaitgalį Utenos Juventus namie. Donaldas Kairys vėl buvo netoli to, kad iš sostinės išeitų aukštai pakeltą galvą. Laimėjo Rytas dviem taškais beprotiško rezultatyvumo rungtynėse be gynybos. Ir po rungtynių Giedrius Žibėnas sakė, nesupratau, ar esu Vilniuje, ar Las Vegase. Nes, kaip jis sakė, nu, tiek buvo stipriai rizikuojama, kad galbūt mes esam Las Vegase, kur žmonės nu, rizikuoja turbūt ne praleisti taškus, o labiau savo finansinę gerovę, bet Žibėnas jau antrą kartą po laimėtų LKL rungtynių nėra patenkintas nei nusiteikimu, nei pradžia, nei gynyba, nes nu, dabar buvo tokia atkarpa, Rytas laimėjo Jeep Arenui prieš Manresą, per mažus skirtumų, bet laimėjo prieš Lietkabelį per plauką paskutiniam sekundėm, laimėjo prieš Uteną per plauką paskutiniam sekundėm. Tarp šitų trijų rungtynių vienas bendras dalykas yra ne tik ryto pergalės, bet ir tai, kad Rytas per jas vidutiniškai praleido beveik 100 taškų į savo krepšį. Ar tu manai, kad tas ryto žaidimo stilius paremtas polimu, jie turi Fosterį, visą kitą, bet tam tikra prasme jau tampa ir problema jiem prieš play-offus, kad jie nu, absoliučiai nebesigina. Absoliučiai yra pamiršę gynybą, Braunas su Juventuso legionierius į dešinę pusę eina kiek tik tai nori visas rungtynės, prasileidinėja įmetimus nuo Gecevičiaus, nuo Matulio, o Redži Linšas dominuoja baudos aikšteliai taip tarsi nu, būtų Eurolygos centras prieš rytą.
Manau, žiūrint į play-offus, tai visada gynyba dar svarbiau pasidaro. Ir čia yra problema. Ir turbūt problema, aišku, žiūrint į turnyrinę lentelę, tau tos pergalės yra svarbios ir jos yra pasiektos ir viskas gerai, bet komanda balansuojant ant tokios sakykime, ribos, kai tu nežaidi gerai.
Nu, eini į minusą, vėl buvo minus 15.
Kai tu nesigini tiek ir tu vis tiek sugebi laimėti tas varžybas, tai tas gali suteikti tokio kaip tik blogo pasitikėjimo, kur tu nežiūri tas savo problemas, nebandai jas išspręst, nes, nu, kaip matome, po gerai, Manresos, Panevežio, prieš Pasvalį jie nušlavė, ten nebuvo ką žaisti, jiem bet tu ateini prieš Uteną ir vėl tos visos varžybos grinai tik ant polimo pastatytos. Tai kai tu turi tas varžybas tik ant polimo pastatytos, nu, tai jei to bus blogesnė diena, tai tu su polimu jų neištrauks. Tai tam ateina ir gynyba, o gynyba, jei Rytas prasileidžia po 100 taškų Europoje dabar, tai čia, manau, jiem dėl to labai reikėtų būti neramiems, bet klausimas, kiek jie gali pagerinti tą gynybą.
Tai va, aš norėjau klausti, ar tu manai, kad Rytas tiesiog neturi pakankamai gerų gynybinių žaidėjų, ar tiesiog jų žaidimo filosofija yra tokia, kad ten gynyba nėra prioritetas? Žibėnas tai kalba, kad jis nepatenkintas, kaip prasideda rungtynės, kad nepakankamai agresyvumo gynybų žaidėjai rodo. Margiris Normantas ten po rungtynių prie Žalgirį kalbėjo, kad mes šiaip planavom su gynyba laimėti rungtynės, laimėjom su tritaškiais, bet ar šitoj komandoj yra žaidėjų, kurie gali kažkiek gerinti visą komandinę gynybą savo veiksmais?
Žinai, aš manau, jei jau žiūrint į jų sezoną ir einant, tai nu, kiek tu tą gynybą jau be, kiek tu ją pagerinsi? Liko pusantro mėnesio sezono. Na, nu, tu prasileidi po 100 taškų. Nu, tai rodo, kad tu esi grinai puolimo komanda, kuri gali laimėti puolimu. Tai ar tu, aš nu, netikiu, kad šita komanda, ypatingai dar nu, nesuper talentinga komanda, gali nuspręst vieną dieną ir dabar jie
paspaus mygtuką,
tu tapsi gynybinę komandą. Aš suprantu, kas sako Žibėnas, tu turbūt yra problemas, yra neatkreipiamos tas, tu neatkreipi dėmesio į detalės, jei ta žaidėjas veržiasi pastoji dešinę ar pastoji kairę ir tu tą gynybą, jie gali kažkiek ją pagerinti. Su tom kreipimui detaliai dė daugiau energijos ten, bet kad tikėtis, kad jie staiga pagerės labai gynyboje ir taps gynybinė komanda, kai žiūri visą sezoną šitą darbą, nu, turbūt yra sudėtinga. Rytas ir gali kažką pasiekti, laimėti turbūt tik savo polimu.
Ir didelė dalim tai nuo Fosterio priklauso, nuo jo dienos.
Didelė dalim nuo Fosterio priklauso ir nepamirškim, kad, manau, kiekviena komanda susidurs su tuo žaidėjų motyvacija. Ypatingai legionierių motyvacija. Ypatingai
jo,
tokio,
kalbėjom jau apie tai.
Kaip Fosterio motyvacija bus, ar jis norės iki galo įrodyti tam pačiam LKL ir einant per tuos, sakykime, ir pusfinalis turbūt bus labai sudėtingas. Ir nes ateina vasara, žaidėjas jau čia visus metus, būna užsibuvęs, būna viską, tai būna komanda susiduria su to. Ir čia tokia, kiek aš buvęs, tai visada kažkur yra tokia problema.
Ar gali motyvuot legionierius premijos už play-offus?
Kažkiek gali, bet klausimas, kiek ta premija skirsi, bet jo, Rytas yra labai priklausomas nuo Fosterio, čia nėra, bet nuo tritiškų nuo Fosterio, nu, toks jų žaidimas yra, turbūt, kai tu esi ir priklausomas nuo Fosterio, tu aš kažkaip neįsivaizduoju, kaip Rytas kitaip gali žaisti. Nu, jie turi žaisti greitai, jie turi žaisti, kad turėtų daugiau galimybių atakuot, nes Fosteris reikalauja be galo daug metimų, jo toks žaidybinis stilius yra viens prieš vieną, daug tritaškiai metami greitai, tai sakau, Rytui tiem, kai kartais komandos susikaupia, bet kai kartais komandos eina, kad taip, va, matai, kad to laimi vienu tašku, laimi dviem taškais, negeros varžybos, negeros, ir ateina play-offai ir atrodo, viskas apsisuks, ir kai kartais yra tą labai sunku padaryti komandai, tai jiem, ką Rytui reikia padaryti, tai kiek galima geresnės emocijos išeiti tos play-offus ir plus pagerinti kažkiek tą gynybą. Pradėti skaityti situacijas teisingiau, atkreipti į tuos žaidėjų, ką, nes LKL turbūt yra labai lengva. tu žinai, kiekvienas žaidėjas ten nežaidė, išskyrus, aišku, paim Žalgirį, nu, okay, jie turi tų opcijų žymiai daugiau, tu tie žaidėjai, ką tau gali pasiūlyti, bet tu, nu, neteisi, nežaisi prieš Lorenzo Brauną. Čia žaidėjai vis tiek yra...
Žaisi prieš Brauną, bet Utenos Brauną.
Nu, žymiai iškiau, ką jis daro, ką jis gali padaryti, kokia yra jo ta... silpnoji dalykas ir ką jis labai gerai daro, tai tuos yra žymiai lengviau atinginėti, nei kai susiduri, kur prie žaidė, kur viską gerai daro, kur ten nėra klausimų, tai manau, jam tikrai būtinai tą ir nesakau, kelias šiais metais nusimato sunkus, plus jie yra medžiojama komanda dabar, na, jau vis tiek visi rytą kaip čempionas, nes jie ir yra vis tiek LKL čempionai, tai...
Labai erzina vien žmonės, kaip pasakai jam, kad rytas yra LKL čempionai.
Ne, nu, bet rytas ir yra LKL čempionai.
Nu, tai būtent, bet labai tai, visus tai kažkaip tai mes, triggerina.
Triggerina, tai aišku, ir ten, bet visi pamiršta, nu, jie nusipelnė būti čempionais, jie laimėjo, nesvarbu, koks Žalgiris pridarė savo klaidų, nesugebėjo ištraukti, bet jie yra čempionai, to fakto nepakeisi. Toks Lietkabelis nori jos nukalt. Matom, kiek yra jiems svarbu Lietkabeliui atvažiavusi Jeep, tą areną. Čia jau principinis mačas yra Lietkabelis.
Tai ir Juventusui su Donaldu Kairiu tikriausiai yra kažkokių principų.
Ne, tai Juventusui ypatingai...
Aišku, Juventusas gal nekovoja dėl medalių taip stipriai, bet vis tiek...
Bet Donaldui, tai tu, čia yra normalu, tai įsivaizduok, tu atėjai rytą, tave atleido, po to išėjai su tokiu, sakykime, daug kaltinimų gavai, tai čia kiekvienam žmogui yra dar didesnė motyvacija atvažiuoti į Vilnių ir pasiimti pergalę. Bet, nu, matom, kad Žibienas buvo Donaldo asistentas.
Žaidžia panašų krepšinį. Labai panašų krepšinį žaidžia.
Bet tą patį krepšinį, tik tai pas vieną yra biški daugiau tų žaidėjų, biudžetas didesnis.
Juventusas dar tą Hamiltoną turėjo, kuris, kaip sakant, trinktelėjo durimis. Tau labiau Vilnius ar Las Vegasas patinka?
Aš...
Buvai Las Vegase?
Aš vieną kartą, kai buvau Las Vegase, nuskridau po sezono. Nuskridau trim naktim. Likau savaitę. Likau savaitę. Smagiai ten praleidau laiką. Ten buvo su draugais, prisimenu, mano tą American Express kortelę. Paskutinė diena buvo Max to, nors jinai be limito. Tai, jo, ten, žinai, būna, kad biškiai pasijauti daugiau nei gali.
Nu, tai gal dėl
bet aš nelošėjęs, matai, aš tai ne. Aš,
nu, bet ten kitų pramogų pilna.
Nepatinka, jo. Nu,
nebūtinai ten reikia fiškės.
Tais laikais tai visą dieną prie baseino guli, po visą naktį klube.
Tai koncertai visokie panašiai.
Ne, koncertą nenuėjau.
Nedaėjai, ne?
Baseinas, klubas, lova. Baseinas. Tai kiek man buvo, 22-23 metai gal. Tai, tada supratau, apie ką Las Vegas jis yra.
Žibienas dabar bando savo komandą žaidėjom, išaiškinti, kad čia Vilnius, ne Las Vegasas, tai tokie reikalai. Okay, ir apie Vulsus šiek tiek, Kestutis Kemzūra debiutavo prie vairo, debiutavo pergalingai, laimėjo prieš Jonavos Sibetą, kuriam netaip seniai buvo dar pralaimėta, dar su Rimu Kurtinaičiu, kai Šeškus tą savo gudrų derinį rungtynių pabaigoje paruošė. Pergalė visi neblogai sužaidė, tas pats Rašardas Kelį išbėgo, sužaidė savo rungtynės. Bet įdomi citata yra Kestučio Kemzūros po rungtynių. Mūsų tikslas būti trejetuke. Čia blefas, kaip tu manai, ar tikrai yra minimalus tikslas trečia vieta? Nes kažkaip atrodo, kad kam tada stiprintis tiek sezono metu, jeigu tik trečia vieta yra tikslas. Aš galvoju, kad vis tiek yra finalas Vulsų tikslas.
Tai Vulsų tikslas buvo bent finalas, kiek prieš sezoną.
Nu, jeigu tu trenerį atleidi balandžio mėnesį.
Ir viskas deklaruota, tai manau tikslas tik turėtų būti finalas, bet čia kažkoks apsidraudimas biški jau iškart išeina. Ir, nu, šiaip vis tiek dabar labai daug spaudimo yra. Kas tą sprendimą priėmė. Tai kaukę pajutų, tu pakeitėjai trenerį tokiu metu ir tu užbombinsi dabar, tai bus labai nepasiteisinęs sprendimas. Aišku, galėsi kalbėti apie ateitį ir taip toliau, bet tu keiti trenerį, kad išeiti į finalą. Ir tu to nepadarysi, tai automatiškai tas sprendimas tavo atrodys kvailai, bet labai sunku kažką spręs po vienų varžybų.
Ja, aš tai nesprendžiu, aš tik cituoju.
Šiaip aš sakau, jie paėmė pergalę, viskas ok, bet aš sakau, po trenerio pakeitimo ir kai pasibaigs tas pas juos, aišku, to laiko nedaug liko medaus mėnesio periodas, nes naujas treneris turi būti patikrintas ir su pralaimėjimais ir tada, žinai, čia aš kaip visada sakau, čia kai pakeiti moterį, pradžioje atrodo, kad super, viskas labai gerai.
Būna, kad ir ne.
Ką? Ne, nu tai tas, kas...
Pradžia teoriškai turi visada būti gera tam, kad būtų...
Kai tie rožinius, čia lygiai tas pas krepšiniai yra, kai tie rožinius akinius nusimeti, tai arba tu jau tada tikrai yra viskas gerai ir ta santuoka eina ten ne, ir į priekį, ar draugystė tą.
Arba nebuvėjo.
Bet kad tu pamatytum tą tikrą veidą žmogaus, tikrą veidą trenerio, kaip viskas turi būti kažkokios situacijos, stresinės situacijos, nes, nu, vis tiek žaidėjai nebus visada patenkinti, treneris irgi, tai tik čia tas, kad jiem jau labai nedaug laiko liko.
Nu gerai, o tu asmeniškai, tavo asmeninė nuomonė, ar stipriai Kęstučio Kemzūros kaip trenerio požiūrės į krepšinį skirias nuo Rimo Kurtinaičio? Ar galima iš vis juos lygint kaip trenerius?
Matai, jei pagalvojus, kaip 20-ais aš žaidžiau pasaulio čempionatą, tai tas kaip tik buvo Kemzūros, sakykim, mums taip gavosi, kad naujas požiūris į krepšinį, greitas krepšinis su mažesniais penketais jaunimu, vikrus, kamuolys judėjo, daug bėgom. Tai tas, tai jo, bet vis tiek, manau, Kęstas yra daugiau toks, kas tenksis akcentuoti gynybą, gynybinis treneris ir ta, tai turbūt mano manimu filosofija krepšinio tikrai skiriasi nuo Rimo. Mhm.
Šiaip jis sako, kad Kęstutis Kemzūra labai gerai moka prieiti prie žaidėjo kaip prie žmogaus. Ar sutiktum?
Jo, prie žaidėjus tikrai moka prieiti, plus vis tiek, jei tu esi elitinio lygio asistentas, kas jis buvo, Blatui ir taip toliau, kai tu asistentas, tu turi prieiti prie žaidėjų. Čia vienas iš tokio asistento darbų net yra, nes nu, ne visada pagrindinis treneris tą gali padaryti. Yra asistentais, kurie daugiau su žaidėjais bendrauja ir taip, tai šiaip Kęstas yra geras žmogus, bet nu, jis nėra tiek iškalbus, ar ta, nu, tonas visai kitoks kalbėjimo nei Rimo yra. Rimas yra, nu, pasijėtų istorijų iškalbos ir visko, kai ten pasiklausai, grįna šaumenas.
Charizmas jam niekada netrūko.
Charizmas jo netrūko. Tai aišku, Rimas turi ir savo, jei jis jau suranda to žaidėjus, ant kurių jam nepatinka, tai ta, neturi jie gero laiko, bet čia kiek aš susidūręs, tai kiekvienas treneris taip turi. Turi. Tai sakau, aš tos trenerius čia be galo abu gerbiu, su abiem esu dirbęs ir pasiekęs, su Rimu nuo vaikystės, su Kemzūra, vyrų rinktinė jau čia, žinai, ne jų kaltė, ne Kęstas atleido Rimą.
Ne, čia toks biznis.
Ne, Rimas, čia yra okay. Toks sudėtingas biznis, bet dabar persikelia visas spaudimas ant tos vadovybės realiai ir tas sezono galas parodys, ar tai buvo geras sprendimas priimtas, ar reikalingas tuo metu, ar reikėjo laukti vasaros ir tai mes irgi daug ko nežinom, bet krepšinio to trenerio profesija yra tikrai tuo dalyku labai nemalonė.
Ok, nu tai pabaigai gal ar balandžio pirmą atsikėlęs, įsijungęs, pavyzdžiui, Instagramą ir pamatęs Kynaną Evansą su Lietuvos rinktinės marškinėliais akimirkai, nepagalvojęs, kad čia be bajerio vyksta naturalizacijos procesas Lietuvoje ir federacija kooperuojasi su Kauno Žalgiriu ir Kynanas Evansas jau artimiausiam pasaulio čempionate po Hilo gali išbėgti ir ves Lietuvos rinktinę iš šviesų rytojų.
Ne, aš pamačiau tą iškart kaip
bairį. Iškart
supratau. Bet aš tai nenorėčiau matyti to. Aš jau, mano nuomonė yra aiški.
Ne, nu aš negalvau, kad tavo nuomonė pasikeitė nuo rugsėjo ar ten spalio, kai apie tai kalbėjau.
Jo, tuo klausimu, bet nu, įdomus toks bairis.
Vienas geresnių, aš sakyčiau. Šiaip dažniausiai balandžio pirmos bairį būna LeBronas James'as atvyksta į Žalgirį antraštė. Tiesiog tokio lygio.
Gerą bairį balandžio pirmą, tai mano tėvas yra padaręs.
Nu. Skelk, jeigu jau pradėjai.
Skambino broliai. Mhm. Sako, sūnau, tau ilgai norėjau pasakyti, kad tu ne mano sūnus esi. Brolis, tu kaip? Sako, su balandžio pirmą.
Mremą.
Tai čia vienas toks iš žiauresnių, bet...
Ne, nu šiandien, ta prasme, nu tikrai galima, trauma žmogui, kiek brolių metų buvo tuo metu?
Ne, čia nesilnai prieš.
Ai, čia brandaus jau amžiaus buvo.
Brandaus.
Dažnai kokiam teenageriui, tai gali ir traumai mes.
Du, tris metus atgal.
Tokiais bairiais.
Jo, tai čia turbūt kurio tikrai nesitik iš tėvo bairio tokio.
O pačiam neteko Amerikoj, pavyzdžiui, NBA, būdavo kokių bairių?
O dabar, ne, tokio, kad...
April Fools.
Tokio, kad prisiminčiau, tai yra draugas čia padaręs, atsiuntęs tokių straipsnių, kur atrodo tikrai Delfi parašyta, viską tam padaręs iš karpės.
Kad Linas Kleiza...
Katlinas Kleiza ten kažkam...
Viršio greitį, sumušė žmogų.
Ten kažkoks treneris skundžiasi, kad ten nesumokėti pinigai, nepaskolina kažką, tai tokių yra.
Mm. Nu, okei. Okay. Manęs kažkaip nieks labai neapgaudinėdavo balandžio pirmą, nežinau. Ir aš pats kažkaip neturiu gal tam talento skilsų, bet tėvukas šovė griežtą.
Tėvukas šovė labai gerai.
Pripažint.
All time.
Tai ką, gal ta gaida ir baigsim šitą balandžio trečios dienos podcastą. Manau, kad sėsim kitą savaitę. Jau kalbėsim ir apie tai, kaip Žalgiris su Makabiu kovėsi ir apie kitus reikalus. Jau ir Rokas Pakėnas turėtų būti pagrįžęs. Velykos bus jau atšvestos, žodžiu, ir taip toliau ir panašiai. Tai tvirtų kiaušinių, ar ko reikia ten linkėti per Velykas visiems. Žalgiriui tvirtų kiaušinių ketvirtadienį prieš Makabį ir iki greito.
Iki.
C-Bet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.